بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم patut kita bersyukur kepada Allah pada malam yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya cukup bergembira bisa berkunjung tempat ini, bisa berziarah kepada Ustazuna Ustaz Ahmad dan juga Ustaz Abdul Mukti. Kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang menggembirakan. Ikhwanu fillah a'azani Allah wa iyyakum. Berbicara dengan musibah yang akhir-akhir ini menimpa di banyak negeri, banyaknya terjadi pembunuhan dan perzinaan, kemungkaran, hal yang biasa dipertontonkan di depan umum. Tentu berita ini bukanlah berita yang baik, tapi berita yang kita risih mendengarnya. Walaupun untuk sebagian orang sangat gemar mendapatkan berita-berita itu, bahkan mencari dan terus mengejarnya berita-berita seperti itu. Kejadian demi kejadian, baik pembunuhan atau terbukanya perbuatan perzinaan, ternyata hal itu sudah dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam banyak hadis. Rasul memberitakan kepada kita tentang itu karena memang Rasul alaihi salatu wasalam telah memberitakan kepada kita sekian perkabaran-perkabaran, termasuk telah memperingatkan kepada kita akan kejadian-kejadian jelek yang buruk yang akan menimpa kita, agar kita menjadi perhatian, hati-hati. Di antara perkabaran buruk yang akan terjadi dan itu adalah tanda dari dekatnya hari kiamat, Rasul mengabarkan dari hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "La taqumu as-sa'ah hatta yukbatu al-'ilmu wa takthuru az-zalazil wa yataqarrabu az-zaman wa yukbatu wa tadharu al-fitan wa yakthuru al-haraj wa huwa al-qatl hatta yakthura fiikum al-mal fa yafidha." Dalam hadis yang pertama ini Rasul mengabarkan kepada kita tidaklah hari kiamat akan terjadi kecuali didahului dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu dalam bentuk kejadian-kejadian. Yang pertama dalam hadis ini, yukbatul ilm. Yang kedua, taksurul zalazil. banyak terjadi gempa di sana sini. Yang ketiga ya takarabu zaman, waktu terasa bergerak cepat sekali. Yang keempat tadharul fitan, fitnah timbul terus menerus, fitnah lagi ada fitnah. Wa yakthuru al-haraj, dan banyaknya terjadi al-haraj. Apa itu al-haraj? Maka Rasul mengatakan al-qatl, al-qatl, pembunuhan, pembunuhan. Yang terakhir hatta yakthuru fikum al-mal fayahid, kalian memperoleh harta sampai berlimpah. Terbukanya pintu rezeki. Dalam hadis yang lain, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري قاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. Tidaklah dunia ini akan sirna, artinya akan kiamat, sampai datang kepada manusia suatu hari di mana orang membunuh tidak mengerti kenapa saya harus membunuh. Yang terbunuh tidak mengerti kenapa saya terbunuh. Wakila kaifa yakunu dzalik? Kok bisa ya Rasulullah? Kenapa hal itu bisa terjadi? Qala al-haraj, yaitu kekoncangan, keributan, kekisruhan yang ada terjadi. Hadis yang ketiga, la taqumus sa'ah hatta yatasafadu fil fitfarik tasafadul khamir. Tidak akan kiamat itu bangkit sampai terjadinya perzinaan di jalanan seperti khimar melampiaskan hasratnya di jalanan, seperti khimar dilakukan oleh manusia ketika itu, seperti khimar melakukannya. Periwayat hadis Abdullah bin Amr mengatakan, qultu inna dzalika lakain ya Rasulullah, akan terjadi seperti itu ya Rasulullah, di mana manusia melakukan perzinaan di tengah manusia tidak merasa malu melakukannya. Maka Rasul mengatakan, na'am layakunanna. Betul, itu pasti akan terjadi. Hadis-hadis ini, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, mengabarkan kepada kita sekian kejadian-kejadian yang akan timbul di hari sebelum kiamat atau mendekati hari kiamat itu datang. Kalau tanda-tanda itu sudah ada, berarti hari kiamat semakin mendekat. Hadis Anis ini meriwayatkan kepada kita keadaan-keadaan dunia ini, termasuk perilaku-perilaku manusia ketika itu. Dalam hadis pertama, Rasul menceritakan kepada kita, La ya'ti yawmul qiyamah hatta yunza'al ilm. Akan ditariknya ilmu. Tidaklah kiamat hadir kecuali ilmu itu telah ditarik, dicabut. Dicabut. Banyak yang meriwayatkan, bahkan ada yang ditafsirkan dalam riwayat lain bahwa Allah Azza wa Jalla mencabutnya, la yanzi'u min sudurin nas bal yanzi'u minal ardi bi mautil ulama. Tidak berarti dicabut dari dada-dada manusia, diambilin satu persatu ilmunya. Tidak begitu. Tetapi diambilnya ilmu dari muka bumi ini dengan dimatikannya para ulama-nya. Ketika ulama meninggal, maka ketika itu orang tidak punya ilmu lagi berbicara agama semaunya dia. Pakai pikiran dia, pakai perasaan dia, pakai hawa nafsunya dia. Sehingga sesatlah manusia. Ilmu agama sudah tidak ada lagi. Sungguh mengerikan. Kita melihat sekarang saja situasi sudah mengerikan. Kita masih memiliki ulama-ulama, walaupun sudah banyak yang berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ini orang beramai-ramai berbicara masalah agama semaunya, dan ini kemungkaran besar. Bahkan pelawak berbicara masalah agama, anehnya orang dikatakan orang yang punya ilmu agama berbicara agama dengan cara melawak, bersaing dengan para pelawak. Menjadi hancurlah ilmu agama. Bahkan orang-orang ahli maksiat ditanya tentang hukum agama atas kemaksiatan dia, dan dia berbicara sesuai hawa nafsunya. Dan nanti akan dicabut, betul-betul dicabut dari dada-dada manusia. Alamat yang kedua dari hadis yang pertama, kasratul zalazil. Gerakan bumi semakin hari, semakin tahun kok rasanya sering kita mendengarnya ya. Dulu zaman kita kecil atau zaman kita muda, apalagi zaman orang tua kita, rasanya jarang sekali terjadi. Sekarang rasanya gempa bumi itu hal yang biasa terjadi. Kemarin di sana terjadi gempa. Oh iya, di sana juga terjadi itu. Jadi pembahasan yang biasa. Di sana sekian ribu mati. Dan akan terus semakin dekatnya zaman akhir, maka akan tambah jelas lagi. Yang berikutnya dari alamat dekatnya hari kiamat, taqarrubuz zaman. Tambah dekatnya waktu itu. فتقل البركته. تقرب الزمان waktu merasa tambah dekat sekali, itu barokahnya hilang. Ada pula yang menafsirkan takarubuz zaman berdasarkan dari hadis yang lain yaitu takunus sanah kasyahr. Di dalam hadis yang lain diterangkan arti takarubuz zaman, setahun itu seperti sebulan rasanya. Wa syahr kal jum'ah, sebulan itu terasa cuma seminggu, satu Jumat. Wal jum'ah kal yaum, satu Jumat terasa cuma kayak satu hari. Wal yaum kasa'ah, satu hari terasa cuma satu saat, sebentar saja, satu jam. Wasa'ah kadharbatun binar, sementara satu jam seperti sesuatu yang dibakar dengan api cepat hilang, hangus. Tisu ataupun sesuatu dibakar pakai api, sebentar hilang, habis. Ini adalah gambaran tentang zaman waktu itu begitu lewat dengan cepatnya. Dan rasa-rasanya hari-hari ini kita juga merasakannya. Banyak orang merasakan demikian. Terbukti dalam obrolan di masyarakat, ini sering kita dengar. Ya Allah, rasanya baru kemarin, sekarang sudah satu tahun. Lebih terasa lagi kalau rumahnya ngontrak. Ashabul kontraktor, baru kemarin bayar, sekarang sudah ditagih lagi. Enggak harus keluar. Rasanya cepat sekali. Orang tua yang dikejar-kejar SPP juga demikian. Ya Allah, kemarin baru bayar, nah sekarang sudah dikejar lagi. Terus, di antara yang menjadikan demikian karena barokah waktu yang berkurang, manusia disibukkan dengan hal-hal yang menjadikan dia lalai akan akhiratnya. Terlebih di kota-kota besar kita bisa lihat. Sebelum matahari terbit dia sudah keluar dari rumahnya. Masuk rumah ketika matahari sudah terbenam. Ya Allah, sudah ternyata Jumat, besok liburan, baru liburan sebentar. Ya Allah, sudah Senin lagi, harus kerja lagi. Perasaan dikejar-kejar waktu yang luar biasa. Tidak ada barokah. Itu salah satu tanda-tanda dengan dekatnya hari kiamat. Yang berikutnya, zuhurul fitan, fitnah akan mulai nampak terus sampai nanti fitnah dajjal. Dan yang berikutnya, kafal waharaj, banyaknya pembunuhan-pembunuhan. di mana manusia tidak peduli dengan darah orang lain. Sangat mudahnya mereka membunuh. Hanya karena alasan rebutan 10.000, bahkan kadang 2.000, saling bunuh-membunuh. Kita sering dengar kan, tukang parkir membunuh seseorang. Apa alasannya? Enggak mau bayar parkiran 2.000 rupiah. Nyawa melayang. Ketika itu, pertumpahan darah di antara muslimin sangat mudah. Muslim satu dengan muslimin lain saling berbunuh-bunuhan. Di dalam riwayat, Ibnu Majah menerangkan dari Hadis Abu Musa, bahwa Rasul alaihissalam berkata, "Laisa biqatil musyrikin." Menerangkan tentang hadis yang saling berbunuh-bunuhan itu siapa. Ketika itu dalam riwayat yang ini, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, sahabat terheran-heran, "Ya Rasulullah, bunuh-bunuhan itu lebih banyak daripada zaman kita." Disangkanya bunuh-bunuhan itu adalah berperang. Maka Rasulullah menerangkan, "Laisa biqatil musyrikin, walakin yaqtul ba'dhum ba'dha." Ketika itu yang dibunuh bukannya musyrikin, tetapi saling bunuh-membunuh di antara mereka kaum muslimin. Hatta yaktulur rajul jarahu wa ibnu ammahu wa dhakurbatih. Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya dibunuh, orang yang paling dekat dengan dirinya, yang setiap hari berjumpa, yang kita saling membutuhkan, yang dialah orang yang pertama kalau kita membutuhkan datangnya pertolongan darinya. Terjadi pembunuhan seseorang dengan tetangganya. Yang dibunuh tetangganya. Atau antara anak dengan pamannya. Paman. Saudara bapakmu, saudara ibumu dibunuh. Itu terjadi zaman itu. Atau keluarga dekatnya. Kalau sekarang, kita dengar orang tuanya, ibunya diminta duit enggak dikasih, langsung dibunuh. Bapaknya terjadi begini begitu, dibunuh. Seolah-olah pembunuhan perkara yang enteng sekali. Sesuatu yang enggak ada nilainya, darah manusia itu seolah-olah seperti itu. Tidak mengikuti syariat, tidak perhatian terhadap, tidak mau berhukum karena hukum syariat. Perasaan sudah dibuang. Yang penting, yang dia enggak suka, langsung bunuh. Bahkan dalam hadis yang kedua, kita melihat, sampai Rasul bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya," bersumpah ini, demi Allah, "la tadhabu dunya hatta ya'ti ala nasi yawm la yadri al-qatil fima qatal, wala maqtul fima qutil." akan datang suatu hari. Tidaklah dunia ini akan sirna di kiamat sampai datang suatu hari di mana orang membunuh tidak tahu kenapa saya harus membunuh. Yang dibunuh pun tidak mengerti kenapa saya harus terbunuh. Di zaman ini, kita sudah melihatnya, mendengarnya. Anak-anak main geng motor itu, tiba-tiba ada motor lewat, dikejar, dan dibunuh. Apa sebabnya? Nggak paham. Yang penting pengen. Untuk menunjukkan apa kehebatannya. Yang terbunuh gak paham kenapa harus terbunuh. Terjadi tawuran antar kampung. Kenapa harus terjadi pembunuhan? Kenapa saya membunuh? Gak paham. Yang penting kita suruh tawuran, ya tawur. Lah, si fulan yang kamu bunuh kenapa? Gak paham. Yang terbunuh, kenapa kamu terbunuh? Kenapa kamu ada di situ? Saya juga disuruh tawuran. Kalau dia gak membunuh, ya membunuh. Kalau gak terbunuh, ya membunuh. Al-qatil wal-maqtul finnar. Na'udzubillah. Ini ciri-ciri. Dan akan datangnya. Suatu hari, dari hari, ciri-ciri hari, datangnya kiamat. Dalam hadis yang kedua, Rasul mengatakan, La takumu sa'ah. Artinya, alamat dari dekatnya hari kiamat. Hatta yatasafadu. Fitarik tasabudul khamir. Artinya manusia akan melakukan perbuatan-perbuatan zina di jalanan. Seperti khimar telah melakukannya, tidak rasa malu. Melakukan itu tanpa merasa malu, tanpa tutup-tutupan lagi, binatang sudah. Bagaimana kucing melakukannya di jalanan tanpa merasa malu, anjing melakukan di jalanan atau hewan-hewan yang lainnya, tidak ada rasa malu. Sampai-sampai Abdullah bin Amr ketika itu terheran-heran. Sampai bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, inna dhalika laka'in. Akan terjadi ya Rasulullah. Bukan Abdullah tidak percaya kepada Rasul, karena dia sahabat mulia. Cuma terheran. Adakah manusia yang bisa melakukan seperti itu? Di benak dia tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil. Manusia melakukan itu di depan, di hadapan manusia yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, Na'am layakunanna. Pasti itu akan terjadi. Benar, itu betul-betul akan terjadi kelak di akhir zaman sebelum kiamat datang. Ikhwani fillah, a'azani Allahu iyyakum. Perbuatan zina, perbuatan pembunuhan adalah perbuatan dosa besar. maka perbuatan ini dianggap dan masuk dalam kategori dosa yang sangat besar sekali. Zina dianggap sebagai perusak akhlak dan kemasyarakatan. Dengan perbuatan zina, nasab jadi hancur. Karena tidak tahu siapa ini. Airnya siapa si fulan itu. Asal-usulnya anaknya siapa tidak jelas. Dan ini telah terjadi di daratan Eropa atau negeri-negeri kafir. Banyak anak yang tidak diketahui siapa bapaknya. Dan mereka merasa enjoy saja, tidak ada masalah. Alhamdulillah di negeri kita, mayoritas manusia masih menganggap tabu yang seperti itu, walaupun itu sudah terjadi. Anehnya, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, sekarang beberapa kucing dipelihara nasabnya. Kucing yang bernasab dijual dengan harga yang mahal. Anjing yang bernasab dijual dengan harga yang mahal dengan apa? Sertifikat bahwa anjing ini adalah keturunan ini. Kucing ini adalah keturunan ini. Bibitnya, biangnya dari sana. Bayangkan, anjing, kucing, binatang nasabnya dipelihara. Kambing nasabnya dipelihara yang mahal-mahal. Anehnya manusia jadi murah tanpa nasab. Enggak ngerti siapa bapakmu. Bahkan sebagian tidak tahu siapa ibunya karena dibuang begitu saja. Akibat dari perzinaan. Rusaknya kemasyarakatan gara-gara perbuatan zina. Maka mengerikan akibat dari perzinaan ini. Pembunuhan juga demikian. Sampai Allah mengatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalna jami'an." Saking jeleknya, saking jahatnya, saking buruknya perbuatan itu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membunuh jiwa tanpa ada hak, atau dia berbuat fasad fil ard, seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa hak, artinya engkau telah membunuh manusia semuanya. Diperumpamakan dengan pembunuhan manusia semuanya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menyandingkan perbuatan pembunuhan jiwa dan perbuatan zina disebutkan setelah perbuatan kesyirikan. Allah katakan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Pertama Allah menyebutkan tentang sifat ibadur Rahman. Bagaimana ibadur Rahman? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Mereka sifat ibadur Rahman adalah tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang ketiga, wala yaznun, tidak berzina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Akan tetapi kalau dibalik kondisinya, siapa-siapa yang terjatuh pada perbuatan tiga ini, yang pertama adalah perbuatan syirik, yang kedua adalah membunuh jiwa yang dia tidak punya hak, yang ketiga berbuat zina, dzalika yalqa athama. Orang ini terjatuh pada dosa besar. Disandingkan pertama berbuat syirik, yang kedua berbuat pembunuhan, yang ketiga berzina. Kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, wadalat hadhihi al-ayat ala annahu laysa ba'da al-kufr a'zam min al-qatl bighairi al-haq thumma az-zina. Ayat ini menunjukkan, kata Imam Qurtubi, bahwa tidak ada dosa setelah kufur yang lebih besar dibanding pembunuhan, setelah itu perbuatan zina. Menunjukkan apa? Besarnya perkara ini bukan main-main. Dua perkara ini, membunuh dan zina, adalah perkara besar, bukan perkara kecil. Di dalam ayat yang lain Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatun wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu fahishah wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati perbuatan zina. Yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan, bukan cuma zinanya. Proses sehingga terjadinya perbuatan zina sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbuatannya yang akan melahirkan perbuatan zina sudah dilarang duluan, ditutup. Maka dalam agama kita, kita diperintahkan untuk ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh tercampur aduk, ikhtilat. Itulah salah satu biang dari perzinaan. Dari situlah syaitan mendekatkan diri kita pada perbuatan zina. Setelah Allah mengatakan wala taqrabuz zina, Allah pun mengatakan wala taqtulun nafs allati haramallahu illa bil haq. Janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali karena al-haq. Dua perkara ini pula disebutkan oleh Allah untuk kita hindari, karena kedua ini adalah biangnya kerusakan di dunia. Ini perkara besar yang harus kita hati-hati. Besarnya dosa zina sampai Allah mengatakan az-zani waz-zani fajridu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Zina, baik laki-laki ataupun wanitanya, hukumannya dia dicambuk sebanyak 100 kali kalau itu ghairu muhsan, yang belum pernah nikah. Lah, di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan wala ta'khudzukum bihima ra'fah fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ketika engkau menjalankan hukuman untuk mencambuk orang-orang yang berzina sebanyak 100 kali, wala ta'khudzukum bihima ra'fata fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah, kalau kalian betul-betul beriman kepada yaumil akhir, maka tidak boleh perasaan dalam ini main, kasihan, saya enggak tega deh nyambuk. Enggak boleh. Di dalam urusan agama, ketika Allah perintahkan untuk dijilid, ya dijilid. Ini hukuman. Harus ditegakkan. Bahkan liyashhad azabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Dalam prosesi penghukumannya itu hendaknya disaksikan kelompok-kelompok mu'minin. Nah, ketika Allah mengatakan wala ta'khudzukum bihima ra'fah fi dinillah, padahal Allah Rahman Rahim, agama ini adalah agama rahmat, yang mengajarkan di dalam segala hal kita berkasih sayang, punya perasaan sayang, kasihan. Tetapi giliran menghukumi orang-orang yang berzina, Allah katakan wala ta'khudzukum bihima ra'fata fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Menunjukkan perbuatan zina ini perkara besar, yang hendaknya engkau tanggalkan rasa kasihanmu ketika engkau akan melakukan jilid, mencambuknya. Kalau benar-benar kamu sayang, lakukan itu. Ini perintah Allah. Jangan artinya perasaan kamu maju dalam hal ini. Ini semua dilakukan karena dosa besar dan efek yang sangat dahsyat, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu. Sehingga Allah memerintahkan untuk dibuang rasa kasih sayangmu itu. Kesihannya itu harus dibuang. Artinya perasaannya itu harus dibuang dulu. Untuk perbuatan yang satu ini. Di dalam sadaknya, Rasul mengatakan, ijtanibu sab'al mawbiqat. Hindarilah, jauhilah 7 perkara yang akan menghancurkan kalian. 2 perbuatan ini masuk dalam hadis ini, dalam 7 perkara. Artinya 2 perbuatan ini termasuk maubiqat, penghancur dirimu. Disebutkan ya Rasulullah, wa mahun. Para sahabat bertanya, apa 7 itu ya Rasulullah, apa saja? Qala, yang pertama asyirk. Asyirk billah. Yang kedua as-sihr. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua? Sihir. Yang ketiga apa? Qatlun nafs allati harramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali alasan yang benar. Peringkat yang ketiga selama perbuatan syirik dan sihir. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga qatl nafs. Yang keempat, wa akal mal yatim. Yang kelima, akal riba. Yang berikutnya, tawalla yaumul zuhuf. Yang berikutnya, al-qadhaf, al-muhsinat, al-ghafilat, al-mu'minat. Yaitu, al-qadhaf menuduh orang yang baik-baik. Apa? Menuduh telah melakukan perbuatan zina padahal dia orang baik-baik. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini riwayat-riwayat lain termasuk az-zina. Termasuk masuk dalam al-mawbiqat. Menunjukkan perkara ini adalah perkara besar yang kita harus berhati-hati dari perbuatan itu. Saking besarnya masalah ini sampai dijadikan tanda tersebarnya perbuatan zina orang yang melakukannya tanpa rasa malu-malu adalah bagian dari tanda akan datangnya hari kiamat. Pembunuhan yang menggila banyaknya pembunuhan tanda dari akan datangnya hari kiamat. Kita azan dulu. Tolong. Setelah azan kita lanjutkan insyaAllah. Kita lanjutkan. Setelah kita tahu ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum beratnya dosa zina, efek yang ditimbulkan demikian dahsyat, maka sebagai penutup saya ingin membacakan tentang besarnya akibat atau dosa, akibat yang akan ditanggung oleh seseorang yang telah membunuh. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis dari Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lan yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Seorang mukmin fi fushatin min dinihi ada di atas keluasan agamanya. Kalau ada kekurangan, maka Allah akan genapi. Kalau ada dosa, maka semoga Allah menghendaki untuk mengampuninya. Sifus hati min dinihi, syaratnya, malam yusib daman haram. Selama dia tidak terjatuh dalam urusan darah yang haram, artinya pembunuhan, menorehkan darah. Di zaman yang orang bermuda-mudaan sekarang ini, ribut sedikit, keluar pisau, les. Menorehkan itu gampang. Tidak ada rasa kesabaran menghadapi saudaranya, si muslim. sampai dia mudah dan jadikan kebanggaan bahkan. Sekarang ini jadi kebanggaan, kalau belum bunuh ya belum hebat. Bahkan pembunuhan itu jadikan ukuran seberapa keberanian orang itu. Sudah pernah membunuh belum? Kalau sudah membunuh 3 orang, wah berarti kelasnya orang. Patut ditakutin dan patut diacungi jempol. Hebat dia. Sementara ini ada perbuatan dosa besar. Yang dari perbuatan itu, dia tidak mendapatkan fushah min dinihi. Tidak dapatkan keringanan, keluasan dalam agamanya. Selama belum terjatuh pada perbuatan ini, maka dia akan mendapatkan keluasan. Kata Syekh Utsaimin, "Fa idza asaba al-insan daban haraman fa innahu yudayyiq 'alai dinuh." Kalau seseorang sampai terjatuh pada perbuatan menorehkan darah tanpa ada alasan yang jelas, maka fa innahu yudayyiq 'alai dinuh, agamanya akan menjadikan dia sempit. Ayana sadrahu yudayyiqu bihi hatta yakhruj minhu wal iyadu billah yamutu kafiran. Bisa-bisa dadanya ini sempit dengan perkara-perkara agama sampai dia keluar dari agamanya menjadi orang kafir, na'udzubillah. Maka kata saya, inilah rahasia dari tafsir Al-Quran atas ayat surat Nisa. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Barang siapa membunuh seorang mukmin muta'amidan dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada orang itu. Wa la'anahu, dan Allah melaknat orang itu. Wa addalahu azaban azima, dan Allah siapkan untuk orang itu azab yang pedih. Hadis yang kita baca tadi nampaknya sebagai tafsir dari ayat ini. Di dalam ayat ini ada 3 balasan yang Allah siapkan atas orang-orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Tidak gampang membunuh mukmin. Urusannya panjang. Sampai ke akhirat. Hati-hati oleh karena itu. Dalam ayat ini 5 perkara sebagai balasan atas orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang pertama jahannam. Yang kedua khalidina fiha. Yang ketiga radiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azima. Dan yang terakhir, Allah siapkan untuk orang itu azaban alima, siksa yang sangat berat sekali. Urusannya panjang. Maka seseorang yang membunuh mukmin dengan sengaja, artinya dia telah membunuh, memuntahkan darah yang telah Allah haramkan maka akibatnya fayutoyik alai dinuhu. Agamanya akan menyempitkan dirinya. Sehingga dadanya pun menjadi sempit. Hingga bisa-bisa orang itu lepas dari agamanya. Semua. Wa yakunu min ahlin nar mukhlidina fiha. Maka dia menjadi ahlin nar yang kekal. Karena kafir. Karena dia membunuh, dia merasa sempit. Karena ada hukuman-hukuman yang kalau tidak dia betul-betul beriman, siap menanggungnya, dia enggak mau. Membunuh, padahal dibunuh. Dikisos. Siapkah dia mau dikisos? Merasa sempit agama ini. Sehingga dia lebih memilih keluar dari Islam daripada harus menanggung hukuman seperti itu. Na'udzubillah. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, menumpahkan darah mukmin dengan sengaja, maka ini adalah perbuatan dosa besar sekali. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Menyatakan bahwa ini dosa yang sangat besar sekali. Lah, permasalahannya kalau dia bertobat, bagaimana tobatnya? Apakah tobatnya bisa diterima sahih? Jumhur ulama mengatakan sahihnya tobat mereka. Dasarnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yatulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain dan tidak pula dia membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, tidak pula dia melakukan perbuatan zina, wa man yaf'alu dzalika yalqa athama, barang siapa melakukan perbuatan itu, tiga perbuatan itu, maka dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Yudha'af lahu 'adzab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Atas perkara perbuatan tiga itu akan dilipat gandakan azab untuk mereka kelak di yaumil qiyamah, dan kekal mereka di dalamnya. Illa man taba, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana wa amila amalan salihah, dan dia beriman dan beramal dengan amalan saleh. Itu syarat dari tobatnya, kecuali dia bertobat dan tobatnya dibuktikan dengan dia beriman dan dia beramal dengan amalan saleh. Kata syekh, ini adalah nas atas orang yang membunuh masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah pun mengatakan, "Qul ya ibadilladzi asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, artinya berbuat dosa besar, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosa semuanya. Innahu ghafurur rahim. Lah, repotnya ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, ketika seorang pembunuh akan bertobat, bagaimana cara tobatnya agar selesai urusannya itu. Sementara orang membunuh itu yang dilanggar sama dia tiga hak. Yang pertama haknya Allah. Yang kedua hak yang terbunuh. Yang ketiga hak ahli warisnya, keluarganya. Tiga-tiganya harus dia tunaikan. Dia bertobat kepada Allah. Artinya urusan hak Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Lalu bagaimana dengan hak yang terbunuh, sementara dia sudah terbunuh? Tidaklah mungkin kita ketemu kecuali nanti di akhirat. Sementara tidak ada urusan dalam masalah ini kecuali qisas. Dan qisasnya kelak di akhirat adalah membayar dengan kebaikan yang dia miliki untuk membayar kejelekannya kepada orang lain yang telah dia zalimi. Kalau dia kebaikannya enggak cukup untuk membayarnya, maka kejelekan orang yang telah dia zalimi untuk ditanggung, diambil, ditanggung oleh dirinya. Lalu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan haknya maktul tidak bisa jatuh kecuali kelak ketika di yaumul qiyamah. Sebagian lagi mengatakan Allah yang akan menanggung apa haknya yang maktul itu tadi yang terbunuh, kalau dia betul-betul bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas pembunuhan itu. Kalau dia betul-betul merasa bertobat, maka Allah yang akan menanggung atas haknya maktul. Tinggal satu, haknya ahli waris harus ditunaikan. Kalau si ahli waris mengatakan saya menghendaki darah dibayar darah, nyawa harus dibayar nyawa, artinya qisas, maka itu hak dari keluarga. Atau harus diganti dengan diat, dibayar diatnya, selesai. Atau bisa juga sudah tak ampuni, sudah tak maafkan. Ini tiga perkara, tiga hak yang harus kita jalani, yang harus seseorang itu jalani ketika dia membunuh si mukmin dengan sengaja. Kalau dia tidak lakukan itu, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana sempitnya dada orang yang membunuh saudara muslim. Maka berhati-hatilah. Ingat, ini adalah perbuatan dosa besar. Dan barangkali memang dunia ini sudah tua dan inilah tanda-tanda dari kiamat. Sudah tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai peringatan untuk kita semuanya. Sebagai nasihat untuk kita. Agar kita bisa menjaga diri kita dari dua perkara tercela ini. Dan juga kita bisa melindungi keluarga kita dan teman-teman kita dari dua perbuatan tercela ini. Karena tambah hari, dua perbuatan ini akan tambah memasyarakat. Maka kita harus lebih berhati-hati dan keluarga kita perlu kita nasihati lebih berhati-hati lagi di kemudian hari. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.